Gepdiýen Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bugünkü 25-nji ýylyň 16-njy marty hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemgyýet beşigimizde ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gepdiýen Azatlyk Radiosy. Serdar Berdimuhammedowyň prezident bolanyna 3 ýyl boldy. Bu da wurda ýurtda nämeler özgördi makala bu hepde. Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde Polşaýaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji ornuna Mar bulaýatyna gazanç gözlegine daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň gözü görseli köpülmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Ortiýetde okuýan türkmen ýaşlary ýurduna deportasiýa edilýär sözü başy bilen çap eden habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Azatlygyň maglumat Otunun soň häkimetler bizmeýine ilatyň subçünçülügini dikeltdi. Täjikistany we Özbegistany bilim alan daşbuzlar MHM tarapynyň soragy çekilýär. Olaryň sakgyry sýyrdyrylýar atly makalamyz hem bu hepde 2-nji bäşlige girdi. Hormatly dinleýijiler, biz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýetirli girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bir sosial media saýtlaryny hem ýazyrlap bilersiňiz. Gepdiýen Azatlyk Radiosy Türkmenistanda 3 ýyl 2022-nji ýylyň 12-nji martyna möhletini önüne geçirilen prezident saýlawlaryna Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ýygnan edildi. Eýsem 3 ýylda Türkmenistanda nämeler özgördi? Geliň häzir şu temadan taýýarlanan makalamyzyň doly mazmuny bilen tanış bolalyň. 12-nji martda Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň wezipä gelmegine 3 ýyl dolýar. Kakasy Gurbanguly Berdimuhammedowdan ýurt başçylygyny wezipesini kabul edip alan ýaş prezidentiň dolandyryşasyna Türkmenistana nämeler ýetkidi? Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler ykdysady pudoklardan durmuş ulgamyny, raýat kengişi bilen syýasy jemgyýetçilik durmuşyny çene durly ugurlarda hyýagdaýlar bilen gyzyklanyp jemgyýetiň durly gatlaklarynyň wekilleri bilen gurungdaşyk geçirdiler.
3-nji prezidentiň döwründe göze ilerlik nähili hem bolsa halk bähwetli reforma görnenok. Sebäbi dowam edip gelýän korrupsiýa durmuş reallığından umum andaştıq alın rejimi dolandırmak öngüsünden xas ağırlaştı. Neticede indi islendik bir yönökeci reforma etmeklik hem gönden gönü şol yapıklık hakikati inkar etmek ve hiç meseleni dile getirmezlik siyasatını yatırıp başlamak bilen il teşekkülüdür.
Deyip yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan yedirleyen yerli Sinç Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşykda aýtdy. Ol yurtda dowam edýän basyş rejiminiň öz kökünü köp ýyllyklardan alyp gaýdýanyny, soňky prezident möhletiniň hem yurtda däp bolan dolandyryş usulynyň dowam bolanyny aýtdy. Ýaş prezident 3 ýyl ýol wezipe başyna gelenine üýtgeşik reforma wadalaryny bermedi, ýöne düýbünden wadasyz hem gelmedi.
Ýaş ýurt başdutany gynansakda öz saýlaw maksatnamasynda göz öňünde tutan maksatlaryny durmuşa geçirip bilmedi. Şolara meselem ýurtda siýahatçylygy ösdürmek ýa-da ilatyň jaýupçünçülügini östürmek girýärdi. Ýöne tersine soňky 3 ýylda ýurdun serhetlerinden geçmek ägir tuly bir mesele öwrüldi. Jaý meselesi hem indi hatda harbiýler üçin hem ýiti noksanlygy öwrüldi.
Diýip ýerli Sinç aýdýar. Berdimuhammedow öwrüniň inaugurasiýa çykyşyna ýurdun ykdysady pudugyny mundan beýlek ösdürmegi, maliýe pudugyny kämilleşdirmegi, halkara maliýe uramalar bilen gatnaşyklary ösdürmegi wada berdi. Şol bir wagtda durmuş pudugyny uly ähmiýet beriljekdigini, şeýle-de her bir maşgalany öýle ýa-da jaýyl etmek ýöne baş wezipe hasaplaýan aýtdy. Türkmenistany prezident 7 ýyl möhlet bilen saýlanýar. Ýaş prezident häzirki wagtda şol 7 ýylyň 3 ýylyny arka atdy. 3 ýyl dolu 2022-nji ýylyň 12-nji martyna saýlaw uçastygyna 72-97 döwlet belgili ulag bilen baran prezident Merkez saýlaw komitetiniň resmi netijelerine görä sehlerin 72.97 götürümine eýe bolup ýeňiji ýylan edildi. Şu wagtda çene Türkmenistana geçirilen saýlawlaryň hiç gaýta awroýly halkara gurumlar tarapynan erkin we adalatly karar edilmedi. Türkmenistanyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýetirleýän progress gadnaşy soňky 3 ýylyň dowamyna çäkli hem bolsa käbir oňyň özgörüşleriň bolup geçenligini aýdýar. 2022-nji ýylyň dekabr aýyna geçilen uşdan tutma ýylat ýazgynyň netijeleriniň köpçüligi aýan edilmegi, ýurdun paýtaçylyk pudugyny mejbur zähmet ardyna ýarmak maksady bilen halkara zähmet guramasy bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegi çäkli hem bolsa oňyň ösüşleriniň hatyryny agdalýar. Türkmenabat şäheriniň Göwek bazaryna satyjylyk bilen meşgul Olonyan bir yerli yaşayıcı, tonku 3 yıl beri valyutanın Qarabadır baxatının o diyen ütkəb durmayanlığını. Valyutanın resmi baxatı bilen Qarabadır baxatının arasına topağı tutaklanıp qalyanlı olsa, Qarabadırın durnuqluluşunu onaydiyar. Şehirin Seyit Nadır Seyit adınaq Muğulimçilik İnstitutunun Muğulimi tonku 3 yıl beri ılım bilim pudoğunu bolup geçeyen kəvir özgörüşlere salanım Türkmenistanlı okulçuların ve talipların tonku yıllarda günüvatar devletlerine geçirilen dürlü beyazlaşıkları xas köp qatnaşıp başlanan aydyar. Ýaş prezident dünýäde giýasiýasy ýagdaýlaryň çylşyrmalaşýan döwründe koronavirus pandemiýasynyň ýangy bir ýuwaşa Sowet Kengeşikde Russiýanyň Ukraina goşuny giýirýän purtotlaryny wezipä geldi. Şeýle şertlerde täze prezidentiň KKD Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanyly Berdimuhammedow ýurdun siýasy sahnasyndan dolu çekilmedi. Ol halkara ýönekde Türkmenistana wekilçilik etdi. Reformirlenen täze halk maslahatyna prezident tarapynyň başlyk berilendi. Şeýle öz ýolaşygyna halk maslahatynyň kabul edilen karary bilen Türkmen halkynyň milli lideri ýa-lan edildi. Dünýäde siýasy ykdysady şertleri özgörüp ýeri döwletler merkezdäki ýurtlar bilen gatnaşyklary ýygnaşdyrýan protokollaryny Türkmenistan soňky ýyllarda Ýewropa Birleşigi bilen arada ýygnaşyklary gatnaşyklary tutuldy. Türkmenistan geçen döwürde Türkiýe döwletler guramasyna synçagda boldy. Garaşly döwletleriň arkadaşlygyna assosiýalanan agda hökmüne işçiň aldy. Şeýle-de Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň möhüm ýonaklaryna mehman hökmüne gatnaşdy. Şeride energetika terişlerine bağ yurt son kuatlarda yine de tədi iki yurdu. Orağı hem de Türkiye İran'ın süren sıvap bulalışı esasını TV gadi verip başladı. Adatik radyodunun havasitabilen gurundaş bulayan rayetler içerik siyasatta özgürüşlerin ağız bulanlığını yurtta önlüğünü veri devam ediyen siyasat mesferanın özgü pükürlü adamların idarlanmağının hem de rayet giyinişinin berk çayaklendirilmeğinin devam ediyenliğine diyarlar.
Serdar Berdi Muhammedov prezident ve deypesini KKS Gurvan Gulu Berdi Muhammedov'tan miras aldı. Ol KKS'nin kölü gözünde galiyar. Ol menin pikirimçe şeyle şert lerde 3 yıl değil yine de 13 yıl prezident olsa da özgörüşleri amalaşırıp bilmez.
Diýip radiosynyň aýyr başga söhbetdeşi Balkan welaýatynyň ýaşaýyş staýdyar. Ol welaýatyň şäherleriniň infrastruktura desgarlarynyň awatlanmaýanlygyny, ara gatnaşyk ulgamlarynyň elektrik energiýasy we TV gady üçinçilik desgarlarynyň hem-de ýollaryň sanynyň çykýanlygyny aýdýar. Lewa Platyna Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan ýerli ýaşaýyşlar hem birmeňdeş problemalardan, üýtgeýsiz galýan şertlerden şikayet edýärler.
Magaryf işgärleriniň üstüne ýüklenilýän, tölenilmeýän borçlaryň sany gün saýyn köpelýär. Bu bolsa öz gezeginde bilim ulgamynyň paraxorluğun pajarlap ösmögüne yol açýar.
Diýip Lewaplym oly maýdyar. Lewapura atynan onuň bir saglyk işgary bu pudokda öňlerini bäri bar bolan nowsanlyklaryň dowam edýändigini, şolaryň hatyryna paraxorluğun giň ýaranyny maýdyar. Progress gazetasynyň barlyklaryna görä Türkmenistan halkara korrupsiýa görkezüşünde korrupsiýanyň iň giň ýaran 15 ýurdunyň hatyryna galýar.
Türkmen dolandyrjy elitasy tarapyndan awtoritar gözegçilik döwlet edaralaryna bir kök saldy. Korrupsiýadan häkimeti saklap galmagyň we kärçilikden soğulmağın kuralı hükmünde peydalanılıyarı.
Deyip progress gazetasy halkara hasabatlara salgylanýar. Adatyk radiosynyň Lewapuratyna habarçysynda ýurdun siýasy jemgyýetçilik sahnasyny ýakynyň ýygyrlaýan ýerli synçy ýurtda internet ulgamyna garşy girdilen petiklemelere garamazdan sosial torlarda raýat işçiliginiň artýanyny aýdýarlar. Habarçymyz bilen gurungdaş bolan Lewapda bir innowasion tehnologiýalar hünermeni internet ulgamyna akyt janlanmalaryň asyl sebäbiniň internet petigini böwütmekde bar bolan guralaryň el ýeterli bolmagy. Bu ýagdaýy özlerini goşunt goşmagy bilen düşündirýär.
Kiber howpsuzlyk gullugy gazanç etmek maksady bilen para esasında käbir adamların internet mümkinçiliklerini gowlandyrýarlar. Bizýaly hünärmenler bolsa petiklemeleri ýeňmegin täze usullaryny tapýarys. Propagandaçylar bolsa serdaryň häkimete gelmegi bilen internetiň hiliniň öňki ýyllara seredende gowlaşýandygyny öňe sürmekçi bolýarlar. Emma bu ýalan.
Diýip Adatyk radiosynyň habarçysy bir ýerli hünärmeni sitirleýär. Lewapuratyna içeri şeýle daraldanak bir çeşme ýurtda jinayetçiligiň artyp dowam edýändigini aýtdy. Adatyk radiosy maglumatlar boýunça hökümet resmiýetlerinden täsir alyp bilmeýär. Gepliýär Adatyk radiosy. Maradagadan çykýandygyna daşar ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň sany göz görtüli köpelýär. Geliň häzir şu tema boýunça taýýarlanan makalamyz bilen tanış bolalyň. Onuň dolu mazmuny bilen sizi kardeşim Sehra Gulamnabi tanış edýär.
Marivel aýtynyň dürlükünjeginde gazanç gözlegünde daşar ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň sany göz görtüli köpelýär. Muňa esasan Türkiýede we Russiýada migrantlara garşy geçirilen reýtleriň çäginde deport edilen türkmen erkekleriniň Türkmenistandan çykmagyna gadançylyk ýerdilmegi sebäp bolýara. Bu ýagdaýlar barada Marly ýaşaýjylaryň 14-çisi Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Öňler iş gözleginde daşary ýurtlara has köp erkek adamlar giderdi. Ýöne häzir esasanam Türkiýeden deport bolup, ýa-da pasportyny çalşmak üçin watana dolanan raýatlaryň ýurtdan çykarylmazlygy, ýurtda dowam edýän işsizlik we durmuş gymmatçylygy indi aýal gyzlaryň gazanç üçin köpçülükleýin häsiýetde daşary ýurtlara gitmegine getirýär.
Deyip Bayramaly etrafynyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Türk häkimiýetleriniň 2023-nji ýylyň Tomus paslynyň başyndan bäri Türkiýedäki bi-kanun migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň çägünde müňlerçe türkmen raýaty Türkmenistana deport edildi. Mundan ozal Ankara 2022-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatyň haýyşy boýunça türkmenistanlylar üçin wizasyz syýahat düzgününi ýatyrdy. Mundan başga da soňky bir näçe ýylyň dowamında rus häkimiýetleri hem Russiýadaky bi-kanun zähmet migrantlaryna garşy İdigderli reytleri geçirdiler. Bu reytlerin neticesinde Türkmenistan'a dolanan rayetlere habarçılarımızın tasdiklamağına göre 3 yıldan 5 yıla çenli aralıkta yurttan çıkmak kadağınçlığı gerizildi. Sonki yarım yılın devamında Bayramal etrafının tas her bir genişliğinde her ayda 10-12 ay almaşalı Rusya ya da Türkiye işlemeye gidiyer deyip Ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýol öten etrabynyň Şöhrat we Agdybirlik geňeşliklerinin ençeme ýaşaýjysynyň tassyklamagyna görä, şuňa meňdeş ýagdaýlar soňky bir näçe aýyň dowamında bu sebitde hem gaýtalanýar.
Ilki wagt erkek adamlar daşary ýurtlarda aýal gyzlaryň ýolyny ýitirýänligini aýdyp öz aýallaryny daşary ýurtlara işlemäge ýibermejek boldular. Ýöne olar ýurtda gadanç etmek üçin iş ýokdugyny, adagyň durmuşyň gymmatdygyny, güderan eklemek üçin başga çykylganyň ýokdugyny görüp inni gadanç üçin iş gözlegini aýallaryny daşary ýurtlara ýiberip başladylar.
Diýip ýoly tönli bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä raýatlaryň arasynda aýalynyň daşary ýurtlara gitmegini islemeýänler hem köp. Bu ýagdaý köplenç maşgala ların bozulmağına getirýär. Adamsy bilen sögüşüp, gerek bolsa ayrılşyp, daşary döwletlere gidýän aýal maşallalar hem göz görtele köpeldi. Sebäbi 2-3 çağası bolan bu aýallar obu hojalyk meýdanlarynda gündelik zähmet çekip, alýan girdijileriniň çağalaryny eklemäge ýetmeýändigini, daşary ýurda gidip gazanç etmekden başga alaçlarynyň ýokdugyna aýdýarlar diýip, Agdybirlik geňeşliginiň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Raýatlaryň arasynda geljekde daşary ýurtlarda doly yerleşmek, adamsyny we çağalaryny öz ýanlaryna almak isleýän zenanlar hem bar.
Ýurdumyz häzirkisinden üýtgäp her bir maşgalada näme iýsek, näme giýsek problemasy gutaran güni ýzymyza dolanarys. Ýogsa çağalarymyzy hem ýanymyza alarys. Adamymyz hem deportunyň güýji gutaran soň ýanymyza gelir. Şeýdip biz daşary ýurtlarda birigip ýaşarys.
Diýip Türkiýe gitmäge taýýarlyk görýän Marly Denan anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden, şol sanda Sewitiň migrasiýa edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda indi ençeme ýylwary dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik we durmuş gymmatçylygy köp raýatyň gadanç üçin iş gözlegünde daşary ýurtlara gitmegine getirdi. Yerli sinçiler bu tendensiyanın maşgalaların dargamağına, çağaların ecesiz ya da kankasız, kete inatasız ul olmağına getiriyendiğini ve bunun sosyal problemaların yitileşmeğine alıp bariyandığını aydıp geliyerler. Türkmen häkimiýetleri ykdysady kynçylyklar we munun ilata ýetirýän täsirlerini, raýatlaryň köpçülüklüginiň zähmet migrasiýasyna gitmegini açaçan boyun almaýarlar. Ýurt ýolbaşçylary daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany baradaky statistikany hem ilat köpçülügine mälim etmeýärler. Bu ýagdaýlar barada ýurdun metbuat serişdeleri hem dymýar.
Gepliýär Azatlyk radiosy, Orsiýetde bilim alýan türkmen ýaşlarynyň ýurduna deportasiýa edilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Bu temany kardeşim Gödür Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Orsiýetiň migrasiýa wekillerini Merkezi Aziýaly migrantlary tutup ýurtdan çykarmak boýunça alyp barýan giň gerimli çäreleriniň çäginde türkmen raýatlary hem tutulýar. Soňky wagtda olaryň arasynda studentleriň sanynyň köpelenligini Azatlyk Türkmenistandaky we Orsiýetdäki çeşmeleri habar berýär. Orsiýetde okuyan türkmen studentleri iýdi giderli atçesleýine düşüp öýlerine deportasiýa edilip ugradylýar diýip Adatlyň habarçysy soň günlerde Rus ýokary okuw jaýlarynda okuwdan çykarylýan ýaşlaryň polisiýa tarapyndan tutulup alınıp gidilmegine degişli hadiseleriň göz görtele köpelenligini 10-njy martda gurrun berdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan bir näçe çeşmäniň söýlerine görä türkmen studentleriniň ençemesi Orsiýetde işleýär we şu sebäpden olaryň arasynda okuwa gatnamaýanlar az däl.
Olar okuwa derek işleýärdiler we diňe okuw töleglerini geçirip okuwa da kä günler barandyklaryny aýdýarlar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Orsiyette bilim alayan Türkmen yaşlarının söylerine göre sonku dövrde daşarı yurtlulara üns esli güçlenüptür. Üniversitetlerde studentlerin okuva katnap katnamayanlığı berk barlanyar.
Okuva barmayan studentlerin sanuğuna göre bir gruppada 10 adam yok.
Dip yeni bir çeşmeler. Şeride Rus universitetlerinde daşarı yurtlu studentlerin Rus dilini bilişini barlama için iyidik derli egzaminler geçirliler. Sinagların neticesinde ve beylik sebeplere göre okudan çıkarlayan Türkmen yaşlarının sahanının köpölönlüğünü bellemek bilen çeşmeler, şeyle yaşların polisiye tarafından tutulup alınıp gidilenliğini ve onların son deportasiya edilenliğini gurrun verdiler.
Rusya'nın üniversitetleri tölüklü fakültetlerine artık okuvçuları alandığı sebeple hem köp student açısılayana düşer. Köp en atalar çağlarını berge edip okuva uğrayarlar. Türkmenistan'daki en atalar nemi etceğini bilmeyen alada ediyarlar.
Deyip anonimlik şertinde gürüngdeş olan çeşmelerin yeni bir ayttı. Çeşmeler köp yaş oğlanların ve qiyizlerin orsiyada okumak ve işleme üçin baryanlığını aydarlar. Türkmen yaşlarının arasında orsiyadın tölöglü oku caylarına dokument tapşırıp kazanç etmek mümkinçiliğine hem eyib olma üçin okuva giriyen az del. İşin kapitalından okuvuna yetişmeyen kəbir yaşlar yağdaydan çıkalgı tapma üçin dürlü mümkinçilikleri gözlemeli bolyarlar.
Rusiyadan qaytmacak bolup teknikumiyalı oku caylarına geçenler hem bari.
Deyip çeşme gurrun verdi. Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin öz rayetlerinin ortiyette dulçar olayan şeyle yağdayına resmi reaksiyatı ne məlim galiyar? Azatlık Radyosu'nun Moskva'daki Türkmen ilçi xanlısından tesvir almak önceden tinanşıgı başa varmadı. Türkmenistanlı studentlerin Rus yokuruk uzaylarında polisi tarafından tutulmağı var adakı xabarlar sosyal ulgamlarında hem çap olayar. Son günlerde sosyal ulgamlarda videolar paylaşılıyar. Polisiyanın yokuruk uzaylarının birinde reyit geçiren vaxtında düşürülen videoların birinde polisiyanın studentleri barlayanlığını, kəvirini tutup alıp gidiyenliğini yaşların ören alcıranlı ve qiynandırıcı yağdaydadığını görüp bolyar. Şeyle de Moskvanın Domodedovo aeroportunda polisiyanın gözükçülüğünde topar olup barayan Türkmen rayetlerini görkoziyan videolar hem paylaşılıyar. Daşarı yurtlarda okuyan Türkmen yaşları okuvu Çin tölöglörüne Türkmenistan'dan pul geçirmekte yıllar boyu ulu qiyinçiliklara tedavar olup geliyarlar. Şeyle de Türkmen rayetleri daşarı yurtlarda okuvunu tamamlap alan diplomlarını Türkmenistan'da tasdiklatmakta kıyınçılık çekerler. Muna karamazdan Türkmen yaşları daşarı yurtlara okuva gitmeyi sayılayarlar. Orsiyetin ve Türkiye'nin üniversitetleri Türkmen yaşlarının arasında has meşhur hesaplanyar. Orsiyetin resmi maglumatlarına göre bu yurtta 30 minden qovrak Türkmen rayeti yokuru bilmalyar ve daşarı yurtlu Türkmen rayetlerinin sanı oyunca bu yurt birinci yerde duruyar. Türkmen Grasya Kulluğu'nun haberine göre Türkmenistan'dan 17 minden qovrak student Türk üniversitetleri dokuyar. Mundan öň azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary soňky bir ýyla golaý wagtyň dowamında Orsiýetde zähmet migrasiýasyndaky türkmen raýatlarynyň arasynda hem deportasiýa edilip ýurduna dolananlaryň esli köpelenligini habar berdi. Türkmenistanyň Orsiýetdäki raýatlarynyň umumy sany belli däl. Türkmen hökümeti zähmet migrasiýasyna we öz raýatlarynyň daşary ýurtlardan deportasiýa edilmegine degişli resmi sanlary çap etmeýär we bu meseleni resmi derejede gozgamaýar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu geçen hepde Aşgabat şehrinin güzmeyin etrafından ilatın suw üpjünçiligi bilen bagly ilki erwet habar soňra gow habar gelip goşdy. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Sehra Gulamnaby tanış edýär.
Azatlyk Radiosu Aşgabatyň güzmeyin etrafynyň käbir ýaşaýyş jaýlarynda ilata bir aý bäri agyz suwunyň berilmeýändigi barada maglumat taýýarlandan 2 gün soň häkimetler bu jaýlarda suw üpjünçiligini gaýtadan ýola goýdylar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 13-nji martda paýtagtdan maglumat berdi.
Ýylatyň bir aý bäri suwsuz kösenýänligi barada Azatlyk Radiosyna çykan maglumatdan 2 gün geçip geçmänkä 12-nji martda ýaşaýyş jaýlaryna suw berdiler.
Deyip etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde aittı. Yerli yaşayıcıların ençemesinin habarçıymıza gurrun bermegine göre adamlar su mätäşliginden dinandıklarını aydıp, bir aydan märi üyşön kırlarını, egin eşiklerini ve yorgun düşöklerini kır yuvucu maşinde köpçülüklüğün häsiyette yuvup başladılar. Yaşayıcılar iyirdenden märi kır yuvucu maşinlarını işlediyerler. Otoğları ve aşağını otoğlarını yuyarlar. Adamların özleri hem bir kemsiz hammam aldılar deyip yerli yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak azatlık 10. martta Büzmeyin etrafının käbir yaşayış toplumunda ilatın bir aya qolay vaqt bäri suwsuz kösenýändigini habar berdi. Yerli yaşayıcılar fevral ayının başında suwun günün dowamında yarım saat irden ve yarım saat giyişlik berlendigini, soňky 10 günden gowrak vaqt bäri bolsa ne gyzgyn ne agyz suwunyň berilýändigini aýdypdylar. Su akmayandığı sebeple hacethanalarda yakımsız iyis emele gelip tutuş binanın töreğine yayrayarı. Yaşayıcılar dükkanlardan ya da sargap 20 litr plastik çüyüşelerde su satın alıp onşuk etmeli bolyarlar deyip etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berip deyip. Şonda yaşayıcılar sonki bir hepteden gurrak vaqtın dovamında bolsa etrap polisiyasının hakimliğe arz edip su üpçünçlüğünün kesilmeğine nagilelik bildiren hocalıklar çağırıp olori basışlara, gorkuzmalara ve kemsitmelere sezuvar ediyendigini hem bellediler. Etrap hakimliğindeki ıltıvar Çeşmemiz politanın rayetlara basış etmeğine, ilatın neyileçilikli canlarının artmağı bilen etrap hakimliğinin kativinin arz ediyen hocalıkların sanoğunu düzüp, etrap hakimine ve onun hem polita tavşırmağının sebep bolunduğunu aydıp dayı. Havarçımız yaşayıcıların ençemesinin bir ay veri berilmeyen suğun azatlıkta mağlumat çıkan son berilip başlanmağında radyonun ulu ordunun bağırdığını aydıp, azatlık radyosunun redaktasına minnettarlık bildirendiğini hem haber veriyäri.
Ahir zaman biziň dadymyza Azatlyk radiosy ýetişdi diýip ýaşaýjylar birek birige aýdyp öz keçirek bolsa hem ýeňişlerini ören şat bolup adamlaryň ruhy göterildi. Ýaşaýjylar nesip bolsa indi ýygy-ýygydan ýüze çykýan tok, gaz, lagym suw bilen bagly näsadlyklar dören halatyny hem Azatlyk radiosyny hökmany habar ederiz. Biziň agrymyzy ähli jahana paş edip hökümeti tiýjinmäge iterýär diýip öz aralaryna aýdyşýarlar.
Diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Azatlyk Büzmeýin etrap häkimligi, su edarasy şeýlede Aşgabat şäher häkimligi we Aşgabat agyz suw birleşigi bilen habarlaşyp tesbir almaga synanyşdy. Ýöne 13-nji martda redaksiýamyzyň Aşgabat şäher häkimliginiň web sahypasynda görkezilen değişli telefon belgilerini eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanyň şäher we owa yerlerinde paýtagtynda ilat agyz suw üpçünçlüginiň kesilmegi bilen ýyl-ýyldan ýüzeýiz bolýar. Bulara suw geçirji turbalaryň hatardan çykmagy bilen bir hatarda iri suw toplumlarynyň yerleşýän sebitinde ýüze çykýan näsadlyklaryň sebäp bolýandygy barada habarçylarymyz maglumat berýärler. Türkmen häkimetleri we mediýasy ilatyň suw üpçünçlügindäki problemalar barada açaçan mesele gozamaýar.
Gepdiýär Azatlyk radiosy. Daşawul şäheriniň ýaşaýjylary Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan sorag çekilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we yerli çeşmeleriniň beren maglumatlaryna görä, sorag çekilenleriň aglabaty Özbegistanyň hem de Täjikistanyň bilim alyp gelen ýaşlar. Bu maglumatyň dogry mazmununy kardeşim Gödür Hudaýberdiýew we siziň dikkatiňize ýetirýär.
Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli bölüminiň işgärleri tarapyndan sorag edilen adamlaryň arasynda soňky 5 ýylyň dowamında Özbegistanda hem de Täjikistanda orta hünär mekdeplerinde ýa-da ýokary hujaýlarynda bilim alan daş ogullular diýip vilayetin güç edaralarındaky birnäçe çeşme aýtdy.
Sorag çekilýänler ýaş erkekler bolup güýç gurluklary olaryň dini garaýşlary we olar bilen baglylykda amal edýän dini ytykatlaryny hem de Siriýada bolup geçen döwlet agdalyşyna bolan garaýşlar barada gyzyklanýarlar.
Diýip çeşmeleriň biri bellidi. Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan daş ogullar çeşmeleriň söýlerine görä dinçi ýaşlary gözlemek işe Ramazan aýynyň başlanmagyndan bäri güýçlenipdir. Daş ogullaryň söýlerine görä sorag edişlige çekilýän ýaşlar sakkallı bolsa olaryň sakkaly zor bilen sirdirilýär.
Orada aýynyň başlanmagy bilen komitetçikler sakal ösdürýän hem de Gonşu Özbegistanı ve Täjikistanı bilim alan ýaşlary sorag çekip başladylar. Sorag yerli polisiýa edarasyna MHM işgärleri geçirýär we mejburi ýagdaýda kabinetiň içine raýatlaryň sakkalyny sürdürýär.
Diýip daşy gözle ýaşaýjy gurrun berdi. Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň sorag çekilen raýatlary gorkuzmakdan, ýowuz çemeleşmekden we hatda rehimsizlikden çekinmeýänligini çeşmeler gurrun berdiler.
Daşkendiň universitetinde bilim alan bir oglan kabinetden aglap çykdy. Sorag eden her ýerde jenaýat kodeksiniň kitaby bilen ýüzüni urupdyr. Sakalyny sirdirende hem diňe suw ulanmak bilen sirdiripdirler. Sakal sirmek üçin ýüreti köpürjüň ýa-da tawynyň ulanylmanyny sebäpli ýüzüniň derisi ketikden ýaňa kanap durdy.
Diýip sorag çekilen daşy gözle gurrun berdi. Milli Hopsuluk Ministerliginin geçirýän bu soraq edişliklerinden habarly çeşmeler ýaşlaryň sorağa çekilmegi orada aýynyň dowam etmegi bilen baglanşykly diýerler. Çeşmeleriň biri Özbekistanda we Täjikistanda bilim alanlara esasy ünsüň berilmeginiň sebäplerini azatlygy şeýle düşündirdi.
MHM bölüminiň pikirine görä, orada aýynda radikal islamçylar teröristik aktlary edip bilýärler. Siriýada opozisiýa häkimeti gelmegi bilen täze hökümetiň ýokary wezipelerinde Täjikistanly we Özbekistanly jeňçileriň bolmagy howpsuzlyk gullugyny howatirlendirýäne meňzeýär.
Dip Türkmenistanly çeşme aýtdy. Siriýada 2024-nji ýylyň dekabrynda gozgalançy toparlar hökümeti agdaryp Başar al-Assadyň maşgalatynyň ýarym asyrlyk ýurt dolandyryşynyň soňuna çykdy. Şondan beri ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýy halkara derejesinde aladalanmalar artýar, sünni däl ilat zorluklara sedewar edilýär. Türkmenistan dünýädäki siýasy wakalara şol sanda döwlet agdaryşyklaryna adatça resmi pozisiýasyny bildirmeýär, hem köplenç öz raýatlaryna basyş görkezmek arkaly reaksiýa görkezýär. Çiler Türkmen häkimetleriniň gysyşyny ilkinji bolup duýar. Şuňlar da şolda soraga çekilen raýatlara olaryň okan dini edebiýaty we Siriýa gidip gitmänligi barada hem sowallar berilýär.
Gurhandan başga Al-Buhari, Al-Muslim ýalylaryň hadis kitaplary barmy? Arap dilini bilýärmisiň? Özbegistanda okan döwründe dini guramalar bilen ara baglanşyk sakladyňmy? Öňe Siriýa gidip gördüňmi? Daşary ýurtlarda öz işini barýan oppozisiýa toparlarından kimleri tanıýarsyň diýilen soraglary berýärler.
Dip ýene bir çeşme gürrüň berdi. Daşawdyň güýç edaralaryndaky çeşmeleriň aýtmagyna görä ýaşlary soragy çekmek kampaniýasy oraza aý tamamlanýança dowam eder. Bu bir adaty ýagdaý oraza aýynda hemmişe adamlar soragy çekilýär dip ýagdaýdan habarly çeşme gürrüň berdi. Başga bir çeşme sorag edilen tanışyna salgylanyp onuň zor bilen araq içmäge we doňuz etini iýmäge mejbur edilenligini gürrüň berdi.
Maňa doňuz etinden salany ýedirdiler. Ve 200 mililitrlik stakany arak talyp berdiler. Şonu içenimden soň meni goýberdiler. Arak içilimden soň al Fatiha süresini oku. Allah özü senin günahlaryňy geçer dip üstümden güldürler.
Dip daşoğlu yaşayıcı soğrağı çekilen tanışını titirledi. Türkmenistan'ın hopsuluk güçleri dinçi rayetlere batış görközmek usullarını önden veri ulanıp geliyerler. Musulman rayetlere sakkalını sirdirmek, donguz etini iyidirmek ve arak içirmek bilen bağlı yağdaylar var adı azatlığın havarçıları son kıyılarda en çimegedek mağlumat beripti. Ama Türkmenistan'ın hopsuluk kullukları rayetlere batış görközmek için kurukhanda kasam ettirmek yali usulları hem ulanyar azatlığın havarçılarının mağlumatlarını göre şeyle ýagdaýlar hususan da sosial ulgamlaryň ulanjylaryny internetdäki işçiňlikden el çektirmek üçin ulanylypdy.
Gepdiýär adatlyk radiosy. Türkmenistanyň migrasiýa ulu Nurgat Halikowyň ýurtdan çykmagyna möhretsiz gadagynlyk girdi diýip Türkmen Okot News neşri ýazýar. 30 ýaşly Halikow garaşsyz neşri bilen hyzmatdaşlygy sebäpli Türkmenistana 4 ýyl türme möhretini başdan geçirip geçen ýylyň iýun aýyna boşadyldy. Bu temany kardeşim Göder Hudaýberdi we dowam etdirýär.
Halikowyň ýurtdan çykmagyny gadagyn etmek bir kanundyr. Ýörete gullukdyr ony erkin hereket etmek hukugundan we kadaly işlemek hukugundan mahrum edýär we şeýlelik bilen ony jurnalistika işine mejbur iterýär diýip Şirin 10-njy martda Çaweden habarynda Nurgeldi Halikowyň Türkmenistanyň prezidentine kanuny hukuklaryny gorama kaýyşy bilen ýüz tutanlygy aýdylýar. Halikow ýylyň başyndan beri Türkmenistany terk etmäge finansiýar Türkmen News odalky habarynda 10-njy ýanwarda Halikowyň Dubaýa uçup şol ýerde mehmantörlük buýdagynda işlemekçi bolanlygyny habar berdi. Ony işe çagyran kompaniýa iş wizasy bilen kömek edipdir we uçar biletini tölepdir. Emma Aşgabatyň aeroportunda Halikowy bir näçe sagatlap sakladylar we aýratyn otogda sorag etdiler. Netijede oňa ýurtdan çykmagy ruhsat berilmändir. Türkmen News-yň habaryna görä 17-nji ýanwarda Halikow migrasiýa gullugyna resmi hat ýazypdyr. Gulluk şol haty 1-nji fevralda alyp 10-njy fevralda Halikowy gelmäge çagyrypdyr. Girilgede telefonunu koymağı xayiş ettiler ve ol yerden koşmaçı mağlumat yığına başladılar. Anketa daşarı yurtlara siyahatının tarihini sorudular. İşgar doldurulan resmi namaları başlığına eltti. Son olsa başlığın özünün aşağı düşçöktüğünü aytti. Yönü 40 minuttan son işgarlar başlığın gelmeyeceğini aittiler ve 7-10 günün içinde xabar berileceğini bellediler deyilip neşrin mağlumatında belleniyar. Halikow elinden aldan telefondaky käbir sazlamalarynyň üýtgänligine üns beripdir. Şol wada berilen duruşuk we onsadam gullugyň ygtyýarındaky maglumatlary ýygnamak diňe bir bahana bolup işgärleri hakykatdan gyzyklandyrýan zat telefondaky maglumatlary diýip Türkmen News ýazýar. Neşirin beleyişi hali 10-cu martı Xalikova hiç hili coğab gelmendir. Bundan başqa da resmi quramaların rayatlara coğab vermek möhlütleri Türkmenistan'ın administrativ proseduraları varadakı kanunun 20-ci maddasının 2-ci bölümünde yürüyte keskitleniyar ve bu adatı yağdaylarda 1 ay ve arda berce önünden xabar verilen yağdayında 45 gün bolmalı deyilyar. Neşir Xalikovun daşarı yurda gitmegini çeklendirmek için kanuni esasların yoktuğunu belleyer. Migrasiya kanununun 30-cu maddasında Türkmenistan'ın rayatlarına yurttan çıkmak için vaqtlayan çeklendirmelerin esasları görkezilyar. Yönen Nurgeldi Xalikovun yağdayı şol meselelerin hiç birine de qabat gelmeyer. 7-ci martta Nurgeldi Xalikov prezident Serdar Berdimuhamedova xat yazıptır ve ondan kanuni hukuklarını qorumağı xayiş edip Şeylehem baş prokuratura yüz tutuptır. Nurgeldi Xalikov 2020-ci ilin sentyabr ayında qalplıqda ayıplanıp 4 yıl azatlıqdan mahrum edilipdi. Yönü adam hukuklarını qoruyucular, jurnalisti qarşı suud işinin toslanıp taplanlığına ınanyarlar. Ol bütün dünya sağlık kuramatının vökillerinin koronavirus pandemiyası vaxtında Türkmenistan'a varan ağdalarının suratını Türkmen News neşrine uğradandan son tutsak edilipdi. Xalikov türmeden boşadılandan son bir neye çaylap becer kaldı ve bu dövrde daşarı yurt pasportını alıp daşarı yurda gitmek için resmi namalarını yığınamağı başardı. Geçen yılın ahirinde Xalikov Dubai'de mihman törlük buğdağında iş tapıptır. Ol bu oradan 2017 yıldan başlap 2020 yılda tutsak edilyençe işlaptır.